framfor alle ting. Det Guds skjønnhet. Guds skjønnhet tegnet I Jesu ansikt og I hans liv. Hebreerne 1:3 sier at han, altså Jesus, utstrålingen av Guds herlighet og bildet på hans vesen. Jesus den fullkomne avspeilingen av Guds skjønnhet. Helt igjennom preget av Guds natur. Og Kolosserne 1:15 og 19 sier, Han, altså Jesus, den usynlige Guds bilde. For I ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Når vi ser Jesus, så ser vi et bilde av den Gud vi ikke kan se. Og ikke bare det, men alt som ødelagt, alt som blitt fordreid og skada I universet, alt blir føyd sammen, lekt og forsona I Kristus. Og Kolosserne 1:20 sier, Ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som på jorden, det som I himmelen. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Utenfor kirkedørene vil det nok kanskje høres merkverdig å snakke om Jesu skjønnhet. Men innenfor kirkedørene så det å snakke om Jesu skjønnhet en hovedsak. Det en hemmelighet som har vært skjult, men som nå åpenbart. Johannes 1:14 sier, Vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og Efeserne 1:6 og 8 skriver om hans herlighet og nåde som han overøste oss med, og som han har latt strømme over oss. Hele vår tro bygger på Jesu skjønnhet. Og det finnes ingen kristen virkelighet der ikke Jesu skjønnhet står I sentrum. Det en skjønnhet I Kristus som ikke åpner seg for oss før vi åpner oss for den. Og det å følge Jesus, det å gå med ham inn I et helt nytt landskap. Et landskap som åpenbarer hans skjønnhet. Og dette landskapet et vidstrakt og fruktbart land. Det et fascinerende og spennende terreng. Hvor vi stadig oppdager noe nytt, noe som vi hittil ikke har sett. Da jeg ble kristen, fikk jeg se en skjønnhet som jeg aldri hadde sett maken til. Og det egentlig en sorg og en lidelse, at vi kristne i så liten grad i stand til å formidle hans skjønnhet. Å formidle hans skjønnhet altså på en måte som står i forhold til det inntrykket som han har satt igjen i våre hjerter. Hans herlighet som har lyst opp våre hjerter forblir skjult, og vi bærer det som en hemmelighet. Og stammene forsøker vi å beskrive det usynlige, det som orda ikke rekker til for. Og i dette landskapet som åpner seg når vi møter Jesus, der tegner Bibelen på nytt og på nytt hans skjønnhet. Det er hovedsaken. Og når vi går inn i dette landskapet, så kan vi stanse hvor som helst. Vi møter ham i hans skjønnhet. Vi møter ham for eksempel i Kana i Galilea, når Jesus gjør vann til vin, og det står han åpenbarte sin herlighet. Her skaper Jesus noe nytt av det som allerede er. Her skaper Jesus noe helt nytt av noe helt alminnelig. På samme måten som han forvandler og helliggjør det naturlige mennesket, det naturlige menneskelige i oss alle. Og her i dette landskapet så møter vi Jesus i bergprekenen, der hvor han løfter opp de fattige i ånden, hvor han løfter opp de ydmyke og de som hungrer og tørster, og han lover at de skal mettes, og han lover at himmelriket er deres. Og her hevder han at de menneskene som arbeider for fred og rettferdighet er salige. Og hvis vi går lenger inn i dette landskapet, så varer det ikke lenge før det dukker en kvinne opp som nettopp har blitt tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Det er fra Johannes det 8. kapittel. Hennes skam er fullkommen. Hun blir slept fram av fariseerne for å bli steina. Men Jesus sier til dem, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første stein på henne.» Og da gikk de bort, står det, en etter en, de eldste først. Og til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Dette er en av de aller vakreste scenene i Det nye testamentet. En av de som aller sterkest viser oss Jesus skjønnhet. Da rettet Jesus seg opp, står det, og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Og hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Det er ingen, det finnes ingen som ser oss og som lytter til oss og som taler til oss som han. Det finnes ingen med en stemme med sånn inderlighet og ømhet som hans. en stemme varm som en tåre. Med et nærvær full av musikk. Hele den himmelske skjønnheten hviler og sover i navnet Jesus. Og vi kan fortsette inn i dette landskapet. Og vi behøver ikke gå mange skritt før vi kommer til stedet hvor Jesus kaller tolleren Matteus. I Matteus 9. Og jeg innrømmer at det en av mine favoritter. Og 1600-tallsmaleren Caravaggio, han har framstilt dette på en utrolig gripende måte, som har rørt ved mitt hjerte, på et kjempedigert bilde, 3,22 ganger 3,40 meter, som henger i en kirke som heter Chiesa di Luigi di Francesi i Roma. Tollerne, vet dere, de var upopulære. De var nærmest en paria-kaste. Som romerske skatteoppkrevere var de kvislinger, hatet av jødefolket. Og pengene til tollerne ble ikke godtatt som almisser til tempelet, og deres vitnesbyrd gjaldt ikke i en jødisk rettssak. Men i denne scenen på det store bildet til Caravaggio, jeg har vært og sett det mange ganger, og hver gang jeg er i Roma, så må jeg gå inn i denne kirka og stille meg foran dette her bildet og se på denne scenen. Det ser ut som om scenen er hentet fra en bar. Du ser fem menn samlet på den venstre siden av bildet, rundt et bord, antagelig i bakrommet i tolleboden. Det er en hverdagssituasjon for disse tollerne. De sitter og teller penger ved et bord, og de er iført klær fra 1500-1600-tallet. Men inn fra høyre i bildekanten kommer Jesus. Han er barbeint og kledd i de klærne som man antar han kunne ha brukt da han gikk omkring her på jorda. Han kommer inn sammen med Peter. Han kommer inn sammen med lyset. Lyset kommer fra et vindu som henger over, rett over Jesus. Det er et sprosse tegnet som et kors. Den er full av symbolikk, dette bildet. Jesus, han peker mot Matteus som sitter ved bordet. Jesus er ikke i himmelen her. Jesus er i dagliglivet. Og det er i dagliglivet han åpenbarer sin skjønnhet og sin herlighet. Matteus sitter med sine kolleger i sitt vante miljø, der de antagelig oppholder seg hver eneste dag. Jesus treffer han på en måte med garden nede, midt i dagliglivet. Det er et uventet besøk. Vi ser Jesus komme inn med lyset, og han peker rett på Matteus. Og Matteus, han ser opp fra bordet med penger med myntene på. Han er overrasket, og han retter fingeren mot seg selv, og så sier han, som om han vil si da, «Meg? Mener du meg?» Peter, i sin tur, han snur seg på bildet mot Jesus, og det ser ut som han faktisk også snur seg mot Jesus for å si, men Jesus, er du klar over hvem du peker på? Er du klar over hvem han er? Hva han står for? Er du klar over hva slags menneske dette er? I møte med Jesus er det den her gesten til Matteus som berører meg så sterkt. og som griper meg mest. Meg, er det som han sier. Jesus, kjenner du meg ikke? Vet du ikke hvor ukvalifisert jeg er til ditt kall? Vet du ikke hvilken person jeg er? Og det er i denne her selvopplevelsen som jeg kjenner meg selv igjen i. Og jeg vet at det er en vanlig reaksjon når Jesus kaller. Ikke bare når han kaller til omvendelse, men også, og kanskje ikke minst, når han kaller til oppgaver og tjenester i sitt rike. Meg? Mener du meg? Når vi i kirker og bedehus over hele verden forteller om Jesus, så forteller vi de samme historiene om igjen og om igjen. Vi får aldri nok av dem. Vi blir aldri trøtte av disse historiene. Vi har hørt dem utallige ganger før. Vi har fortalt dem til hverandre, men vi blir aldri trett av dem. Og vi forteller dem om igjen. Av denne ene alene grunnen er at vi ønsker å fortelle hvor vakker han er. Nå er det ikke sånn at det bare er solfylte dager i dette landskapet som vi beskriver. Det kommer også skyggefulle strekninger. Det kommer karrige og tunge bakker. Det kan jeg love. Men det er også sånn at de tunge bakkene og de karrige strekningene fører til nye utsiktspunkter med videre horisonter og enda vakrere vyer. Og hvis vi går videre nå i dette landskapet, så kommer vi jo til Jesu lignelser. Og hvilke fortellinger? Det er en viktig del av dette landskapet. Lignelsen til Jesus er jo noe han forteller for å gjøre nåden gjenkjennelig. Her forteller han at han om hyrden så forlater de 99 av fårene for å lete etter den ene som har kommet på avveier. Her blir sønnen som har kastet bort alt og forskuslet bort hele arven, feiret med festmåltid. Sånn kunne vi fortsette. Den ene lignelsen etter den andre har til hensikt å gjøre nåden gjenkjennelig. Og nåden, vet dere, den ghoster ingen på Snap. Nåden bryter ikke kontakten. Nåden bryter ikke kontakten med den som mislykkes. Nåden kansellerer ingen, utestenger ingen. Den rømmer ikke fra konflikten, viker ikke for motstand, og snur ikke ansiktet vekk fra smerten. Og nåden er alltid klar til å gi oss en ny sjanse. Og vi snakker ikke om billig nåde, den som ikke koster noe, hverken for Gud eller for mennesker. Vi snakker om den dyre nåde. Den nåden som ble forløst ved Jesu blod. Den nåden som strømmer ned i den avgrunn der alt håp er ute. Den nåden som overraskende og ufortjent legger seg som legende balsam over åpne sår av synd og skyld og skam og fordømmelse. Vi snakker om den dyre nåden, den som søker seg inn Der hvor det finnes et behov. Og der hvor behovet stort, blir nåden enda større. Vi snakker ikke om nåden som et slags prinsipp som forskutterer tilgivelse og fritar for ansvar. Vi snakker om den nåden som svarer på et rop, som svarer på Kyrie eleison, Herre, forbarm deg. Nåden forholder seg til sannheten, ikke til illusjonene. Nåden trekkes mot det laveste punktet i meg. Og den slipper til gjennom erkjennelsen og bekjennelsen. Det er ikke den friske som trenger lege, sier Jesus, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Ja, vi kommer til å snuble og falle på vår reise inn i dette landskapet som vi beskriver. Og vi når ikke fram uten sår og skrammer. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Selvsagt utfordrer Jesus oss. Av og til provoserer han oss til og med. Men aldri uten nåde. Hans skjønnhet, som er hovedsaken i det vi snakker om her, hans skjønnhet staves nåde. Og dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Så la oss da gå videre i dette landskapet. La oss eventuelt snuble videre eller vakle videre. Det betyr ingenting. La oss gå videre, for det er mer land å innta. Og det er Wilfrid Stinesen som sier at ingenting kan føre oss så nær Jesus skjønnhet som vår synd. Og alt kan alltid til slutt bli veldig bra.